Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Kembali lagi di podcast Abu Umar Bercerita. Oke, setelah sekian bulan, setelah sekian lama akhirnya bisa rekaman juga, bisa sharing-sharing lagi tentang Sirah Nabawiyah. Ya, terakhir bulan Maret kalau nggak salah yang kita bahas tentang politik Yaman itu ya, setelah agama Yahudi masuk ke Jazirah Arab. Iya, bulan Maret kira-kira, bulan Maret ya. Sekarang bulan Juni. Produktif sekali ya. Produktif sekali Abu Umar Bercerita ini podcastnya. Jarang upload. Oke lah. Kali ini kita upload satu dulu. Nanti ya doakan aja untuk istiqomah selanjutnya. Nah, semoga bisa terus upload. Dan ini BTW ini belum masuk ke kisahnya Nabi Muhammad loh ya, masih prolog ini, masih episode keberapa berarti ya, episode ke-7, dan ini masih prolog, masih perkenalan di daerah Jazirah Arab itu ada apa aja, terus keyakinan yang berkembang itu apa aja. Dan sekarang kita akan bahas tentang agama Nasrani. Nah, agama Nasrani kok bisa masuk ke Jazirah Arab gitu loh. Jadi kita belum masuk ke pembahasan inti dari, maksudnya pembahasan tentang Nabi Muhammadnya masih belum masuk situ. Ya masih prolog aja, dan ini sudah bulan Juni, berarti lama banget ya bahas prolognya ini. Ya gara-gara gak upload lama banget sih. Ya udahlah. Bismillah, semoga istiqomah selanjutnya, oke? Oke, kita awali kisah ini. Jadi kita awali kisah ini dengan seorang pemuda. Pemuda ini adalah pengikut setia dari ajaran Nabi Allah Isa alaihissalam, Isa bin Maryam alaihissalam, dan pria itu bernama Faimiyun. Ada juga yang bilang Fimeon atau Fimiyun. Nah, tapi kalau saya referensi ini ya dari buku Sirah Nabawiyahnya Ibnu Hisham, itu tulisannya Faimiyun. Nah, jadi kita ngikut aja lah di kitabnya Ibnu Hisham. Faimiyun namanya. Faimiyun ini dari negeri Syam. Sama seperti Nabi Isa ya kan. Nabi Isa juga dakwahnya di negeri Syam. Sebelum beliau diangkat ke langit sama Allah. Nah, jadi Nabi Isa nggak disalib ya. Seperti perkataan orang-orang Nasrani sekarang. Tapi beliau diangkat oleh Allah. Nah, si Faimiyun ini adalah seorang pemuda yang bertakwa, soleh, dan rajin beribadah. Nah, Faimiyun ini juga orang yang doanya sering dikabulkan sama Allah. Ya, karena dia juga soleh. Sehingga banyak orang itu yang minta doa kepada si Faimiyun ini. Minta didoain, minta disembuhkan kalau ada penyakit gitu. Tapi disembuhkannya itu didoakan. Ya, mungkin kalau sekarang itu istilahnya diruqyah lah ya. Diruqyah sama si Faimiyun ini. Karena Faimiyun ini termasuk orang yang soleh, orang yang deket lah sama Allah. Bisa dibilang wali Allah ya. Nah, suatu ketika si Faimiyun ini pergi ke arah selatan, ke Jazirah Arab. Perginya dengan tujuan apa, wallahualam. Tapi menurut beberapa ulama, mau menyebarkan ajaran Nasrani ini kepada orang-orang di Jazirah Arab. Nah, di suatu wilayah, si Faimiyun ini bertemu dengan beberapa suku Arab Yahudi. Badui. Oke, maaf salah. Beberapa suku Arab Badui. Dan seperti kita tahu, orang-orang Arab Badui ini orang yang beringas ya, orang yang kejam, lalu keras orangnya. Dan yang jelas orang-orang Arab Badui ini, mereka tuh nggak kenal si Faimiyun ini siapa gitu. Beda nggak kayak orang Syam. Orang Syam paham si Faimiyun ini adalah orang yang ibadah, orang yang soleh. Tapi orang-orang Arab Badui pada saat itu nggak kenal siapa si Faimiyun ini. Nah, oleh karena itu, orang-orang Arab Badui menangkap Faimiyun dan menjualnya sebagai budak. Mereka menjual Faimiyun ini kepada seorang pejabat yang berasal dari negeri Najran. Nah, kalau teman-teman bisa buka Google Map ya, cari aja di situ search Najran. Nah, itu masih Kalau sekarang masuk ke wilayah Saudi di bagian selatan ya, mepet dengan negeri Yaman. Nah, jadi sekarang sudah masuk wilayah Saudi, tapi kalau waktu itu masih kerajaan sendiri. Tapi ada juga yang bilang itu kerajaan bawahannya Yaman. Ya, intinya si Fir'aun ini dibawa ke negeri Najran ini sama apa? Sama orang Najran, sama pejabat kerajaannya Najran. Dan dibawa ke rumahnya untuk dipekerjakan. Orang-orang Najran ini, masyarakat Najran, ini memiliki satu kebiasaan, yaitu mereka menyembah satu pohon kurma yang ukurannya gede banget. Dan pada hari tertentu, ya mungkin hari raya ya, hari raya mereka, mereka akan beribadah sehari semalam di pohon kurma tersebut. Jadi, kebiasaannya adalah menyembah pohon. Jadi berhalanya itu pohon, pohon kurma. Dan tentu saja ini sangat mengganggu bagi Faimiyun. Secara Faimiyun juga orang yang beriman ya, orang yang bertauhid kepada Allah. Oh ya, ini Faimiyun ini walaupun nasarnya, tapi nasarnya masih yang lurus ya, masih belum ada Trinitas, kemudian menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan itu belum ada. Jadi Faimiyun ini benar-benar murni mempelajari kitab Injil yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi masih lurus ini, bertauhid si Faimiyun ini. Nah, suatu malam si majikannya Faimiyun ini, saya nggak nemu namanya siapa, ya mungkin keterbatasan saya juga dalam mencari informasi. Nah, si majikannya ini masuk ke kamarnya Faimiyun. Nah, mungkin aja mau nyuruh Faimiyun berbuat apa namanya, melakukan sesuatu lah, suruh bantuin apa kayak gitu. Nah, ketika si majikan ini masuk ke dalam kamarnya Faimiyun, ternyata Faimiyun ini lagi ibadah. Wallah alam gimana ibadahnya, yang jelas lagi beribadah lah, lagi beribadah, dan kamarnya itu bercahaya, terang gitulah kelihatannya. Karena ini malam ya, malam kan ya orang dulu kan gak ada lampu, mau tidur juga dimatiin kan lilinnya. Ya, kamarnya dia tuh kan harusnya gelap tapi terang karena si Faimiyun ini beribadah. Kemudian majikannya ini penasaran, tanyalah ke si Faimiyun ini, kamu lagi ngapain, terus agama apa yang kamu anut, kamarmu ini sampai terang benderang gini. Nah, momen ini dimanfaatkan sama si Faimiyun ini untuk mendakwakan ajaran tauhid kepada majikannya. Nah, jadi ingat ya, masih tauhid ya, masih mengajarkan ajaran tauhid si Faimiyun ini seperti yang diajarkan oleh Nabi Isa dalam kitab Injil yang asli, bukan Injil yang sudah diamandemen, sudah direvisi seperti sekarang ya, beda. Nah, kemudian si Faimiyun ini mulai berdakwah kepada majikannya, mendakwakan tauhid, mengenalkan tentang Allah, dan untuk menguatkan kepercayaan majikannya, si Faimiyun ini menantang, berdoa agar pohon kurma yang disembah oleh orang-orang Najran itu, pohon kurma yang gede banget itu didoakan rusak. Kemudian benar aja, setelah didoakan sama si Faimiyun supaya pohon itu rusak, dengan izin Allah tiba-tiba datang angin yang sangat kencang sekali. Jadi ada angin, mungkin angin topan lah ya, atau tornado lah. Mungkin kalau sekarang namanya tornado. Itu sangat kencang sampai mencabut pohon tersebut sampai akar-akarnya. Jadi pohon itu lepas dari tanah, udah terbang gitu ya. Berarti tornado yang datang ya, ya Allah alam, angin seperti apa itu. Dan sejak saat itu, Faimiyun mulai mendakwakan agama Nasrani kepada masyarakat Najran. Dan si majikannya mulai percaya dengan ajarannya si Faimiyun ini. Cuman ada sedikit masalah di Najran ini, yaitu Raja Najran, pemimpin tertinggi orang-orang Najran, itu memiliki kepercayaan yang sangat kuat dengan ilmu sihir. Nah, bahkan si raja ini mendorong semua anak-anak muda Najran untuk belajar ilmu sihir. Dan kebetulan juga di Najran itu ada satu penyihir yang paling keren lah, yang paling top di wilayah Najran pada saat itu. dan dia juga dijadikan kepercayaannya si raja ini buat untuk melayani raja si penyihir ini. Ada satu orang pemuda, pemuda Najran, dan dikenal pemuda ini sebagai anak yang cerdas ya, pemuda yang cerdas. Yang mana dia juga disuruh belajar sihir sama bapaknya sendiri. Disuruh belajar sihir, suruh belajar apa ya, ya ilmu hitam gitulah. Tapi selain belajar sihir, ternyata dia juga tertarik sama dakwahnya si Femiun. Nah, pemuda ini diketahui bernama Abdullah bin Samir. Si Abdullah ini selain belajar Injil, belajar sihir, dia juga belajar Injil ke Femiun. Jadi ngajinya dua nih. Satu apa? Satu ngaji ilmu sihir, ngaji di Hogwarts. Ya bukan Hogwarts ya, ya ilmu sihir ya itu di Najran nih. Kalau Hogwarts mah Ronald Weasley, Harry Potter. Jadi si Abdullah bin Samir ini belajar ilmu sihir dan juga belajar Alkitab, belajar Injil ke Femiun. Tapi Abdullah bin Samir ini lebih suka dengan pelajarannya Alkitab atau Injil yang dibawa oleh Femiun. Bahkan saking sukanya dia belajar tentang Injil, keilmuan dan kesolehannya itu sudah setara dengan Femiun, sudah sama-sama soleh. Suka sering-sering beribadah bersama, kemudian orang-orang di sekitar Najran itu juga sudah tahu kalau si pemuda ini dekat sama Femiun. Dan terkadang mereka minta tolong pemuda ini, si Abdullah bin Samir ini, untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, jadi juga bisa ngerukyah juga seperti si Femiun, si Abdullah bin Samir ini. Nah, tapi raja ini nggak suka sama berita ini. Karena raja taunya Abdullah bin Samir ini berguru sama penyihir. Kenapa aku bisa tahu? Karena Abdullah ini terkenal anak yang sangat cerdas, anak yang cepat gitu loh nangkep pelajarannya. Dan si penyihir ini juga sering cerita ke raja kalau ada seorang pemuda yang bernama Abdullah bin Samir yang nantinya bakal menggantikan posisi penyihir ini kalau seandainya si penyihir ini, si dukun kepercayaan raja ini meninggal. Jadi Abdullah bin Samir ini adalah calon terkuat untuk menggantikan si Mbah Dukun ini. Tapi ternyata dia malah belajar hal lain, mempelajari Injil dari Femiun, mempelajari agama Tauhid. Ketika raja ini dengar, rajanya marah dong. Akhirnya dia pun manggil Abdullah bin Samir ke istananya. Dan sudah dipanggil ke istananya, sudah ngadep, raja marah-marah karena dia beranggapan bahwa Abdullah telah merusak kepercayaan masyarakat Najran. Sudah merusak keyakinan yang sudah mendarah daging di masyarakat Najran. Kemudian si raja pun memerintahkan pasukannya untuk membawa Abdullah bin Samir ke puncak sebuah gunung untuk dieksekusi. Jadi ceritanya dibawa ke gunung kemudian didorong dari atas gunung itu supaya jatuh dan mati. Nah, namun karena kekuasaan Allah, Abdullah benar jatuh dari puncak gunung itu. Tapi dengan izin Allah ya, ini kuasa Allah, dia tidak mengalami cedera sedikit pun. Kemudian dia balik lagi ke istana, bilang ke raja, Allah sudah menyelamatkan aku, kamu gak bakal bisa menghabisi aku. Itu katanya Abdullah bin Samir. Kemudian raja ini tambah marah dan nyuruh pasukannya buat membawa si Abdullah ini ke tengah laut. Nah, tengah laut maksudnya mau ditenggelamkan. Kemudian setelah dilemparkan ke laut, dengan izin Allah juga ia dapat berenang kembali ke daratan dan menemui raja. Tambah marah raja ini, kok lolos terus nih anak, muda. Nah, setelah si raja marah-marah nih ya ke Abdullah bin Samir, Abdullah kemudian berkata, "Hei raja, kalau kamu pengen bunuh aku, kalau kamu pengen menghabisi aku, kamu harus beriman dulu. Kamu harus beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah dulu. Baru kamu bisa membunuh aku." Nah, karena si raja ini mikir udah kepingin banget membunuh si siapa namanya Abdullah bin Samir ini, akhirnya dia pun beriman kepada Allah. Bersyahadat dengan syahadat yang diajarkan oleh Abdullah. Oh, alam gimana syahadatnya, mungkin nama Muhammad diganti dengan nama Isa atau lain sebagainya. Ya, saya juga nggak tahu gimana syahadatnya. Nah, setelah bersyahadat, si raja ini langsung mukul kepalanya Abdullah. dipukul kepalanya dan Abdullah pun meninggal terkena pukulan tersebut. Tapi rajanya juga meninggal. Ya mungkin sebagai azab lah, azab karena sudah membunuh orang yang soleh, orang yang mengajarkan agama yang benar pada saat itu. Dan melihat kejadian itu, jadi kejadian ini disaksikan oleh masyarakat Najran. Nah, setelah kejadian itu, Abdullah meninggal di tangan raja yang apanya menyatakan diri untuk beriman kepada Allah, dan si raja juga mati. Dan si raja juga mati, jadi Abdullah sama raja sama-sama mati. Dan melihat kejadian itu, penduduk Najran tuh kagum. Kagum sama perkataan si Abdullah bin Samir, ternyata selama ini benar Abdullah bin Samir mendakwahkan agama Nasrani ini benar, bertauhid kepada Allah itu betul. Akhirnya berbondong-bondong mereka tuh menyatakan diri memeluk agama Nasrani dan beriman kepada Allah. Nah, jadi satu kota Najran itu, satu negeri Najran itu masuk Nasrani gara-gara kejadiannya Abdullah bin Samir yang dipukul sama Raja Najran. Oke, teman-teman, selesai sudah episode kita hari ini. Insya Allah secepatnya secepatnya akan kita masuk ke episode berikutnya, di episode 8. Tentang apa? Insya Allah tentang apa, pendudukan Yaman, pendudukan Zunwas terhadap masyarakat Najran ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Sambungan Bercerita. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Abu Umar Bercerita, podcast sejarah Islam, curhat problematika kehidupan, dan hal lain yang dirasa penting. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan yang terpenting, semoga selalu dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya tidak salah ingat, kami terakhir posting di bulan Februari, dan sekarang sudah bulan Agustus. Jadi mohon maaf karena lama sekali kami tidak melanjutkan serial Sirah Nabawiyah ini karena kesibukan di dunia nyata. Oke, melanjutkan episode sebelumnya, kami akan bawakan kisah tentang perjalanan Abraha menuju Mekah menjemput kebinasaan. Langsung saja kita mulai kisahnya. Abraha yang marah karena Al-Qulais, gereja Mekah yang ia bangun di kota San'a di Yaman, telah dilecehkan dan dinodai oleh Ahlul Nasa'ah. Setelah tahu bahwa Ahlul Nasa'ah berasal dari kota Mekah dan sangat menyintai Ka'bah, Abraha segera mengumpulkan pasukannya untuk berangkat ke Mekah. Ya, tujuannya hanya satu, menghancurkan Ka'bah, rumah Allah yang berdiri kokoh di tengah kota Mekah. Penguasa Yaman itu tidak tahu akan konsekuensi yang akan ia terima jika ia dan pasukannya nekat menghancurkan rumah Allah di bumi itu. Abraha dan pasukannya berangkat dengan menaiki gajah, sehingga pasukan ini disebut pasukan gajah. Perjalanan Abraha dan pasukan gajahnya tidak selalu lancar. Banyak suku-suku di Jazirah Arab yang menentang pergerakan pasukan gajah itu. Setelah mereka tahu bahwa tujuan mereka adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Wajar, karena masyarakat Jazirah Arab sangat mencintai dan menghormati Ka'bah. Ya, walaupun mereka musyrik ya, menyekutukan Allah. Perlawanan demi perlawanan tidak ada artinya bagi pasukan gajah. Tentu saja, karena pasukan itu adalah pasukan perang. Sedangkan suku-suku kecil di Jazirah Arab jelas tidak sebanding dengan pasukan gajah.
Abraham berhasil menangkap beberapa ketua suku dan menawannya. Di antaranya adalah Dhunafar, seorang keturunan bangsawan dari Yaman, dan Nufail dari kabilah Khos'am. Bahkan Nufail menawarkan diri sebagai penunjuk jalan bagi pasukan gajah itu. Sampainya di kota Ta'if, masyarakat Bani Thaqif menawarkan sebagai seorang penunjuk jalan bagi pasukan gajah yang bernama Abu Righol. Namun Abu Righol meninggal di tengah perjalanan dan makamnya dilempari batu oleh masyarakat Arab. Ya, karena mereka menganggap Abu Righol sebagai pengkhianat, seharusnya ia membela Ka'bah, tapi malah diserahkan ke pihak musuh. Ketika beristirahat di sebuah tempat yang bernama Mughammas, Abraha menyuruh salah seorang pasukannya untuk merampas harta benda penduduk Tihama yang tinggal di pinggiran kota Makkah. Tak disangka, dari harta rampasan itu ada 200 ekor unta milik seorang pemimpin Makkah yang tak lain dan tak bukan adalah Abdul Muthalib. Abraha juga mengutus salah satu prajuritnya untuk masuk ke kota Makkah dan menemui pemimpin di sana. Akhirnya, Abdul Muthalib pun berangkat menemui Abraha di kemahnya. Lihat perangnya Abdul Muthalib yang tegas, bijaksana, tampan, dan mulia, Abraha menjadi sangat hormat kepadanya. Bahkan, ketika Abdul Muthalib duduk di lantai, Abraha juga turun dari singgasananya dan duduk di sebelah Abdul Muthalib. Percakapan terjadi di antara mereka, yang tentu saja ada penerjemah di sana, mengingat Abraha bukan orang Arab. Abdul Muthalib meminta agar 200 ekor unta miliknya dikembalikan. Abraha pun marah mendengar jawaban dari Abdul Muthalib. Seketika kekagumannya terhadap pemimpin Mekah itu sirna. Bukan yang membicarakan Ka'bah yang akan dihancurkan, malah ngobrol masalah unta. Abdul Muthalib pun menjelaskan kepada Abraha bahwa 200 ekor unta itu adalah miliknya, sedangkan Ka'bah ada yang menjaganya. Ya benar, masyarakat Arab jahiliyah memang beriman kepada Allah dan meyakini bahwa Ka'bah adalah rumahnya yang ada di bumi. Permasalahannya adalah, mereka menganggap bahwa Allah memiliki partner, memiliki sekutu, yaitu para dewa yang mereka sembah. Mereka beranggapan bahwa jika mereka berdoa kepada dewa-dewa mereka, maka Allah akan segera mengabulkan doa mereka. Tentu saja ini perbuatan syirik yang menyebabkan pelakunya dilemparkan ke neraka jahanam. Jadi jangan ditiru. Abraha tidak peduli dan bertekad menghancurkannya. Setelah menerima 200 ekor unta miliknya, Abdul Muthalib segera pulang ke Makkah dan memperingatkan masyarakat Quraisy akan bencana yang akan menimpa mereka. Mereka pun segera keluar dan bersembunyi di gunung-gunung sekitar Makkah. Abdul Muthalib dan para petinggi Quraisy berdoa kepada Allah agar mereka selalu dilindungi. Keesokan paginya, Abraha dan pasukan gajahnya mulai memasuki kota Makkah yang sepi. Ketika sampai di hadapan Ka'bah, Nufail yang tadinya ditawan tiba-tiba melompat ke telinga gajah yang terdepan dan berbisik, "Wahai Mahmud, kembalilah ke tempat kau berasal dengan selamat. Sesungguhnya kau sedang berada di tanah haram." Ya, Mahmud adalah nama gajah yang ditunggangi Abraha, yang merupakan pimpinan para gajah di sana. Seketika Mahmud pun tiba-tiba terduduk. Dia tak mau berjalan mendekati Ka'bah. Dipaksa untuk berdiri, dia malah berjalan balik ke arah Yaman. Sontak gajah-gajah lain pun mengikuti perilaku Mahmud, yang memang ya tabiat gajah ketika pemimpinnya berbuat sesuatu, yang lain mengikuti. Di tengah kondisi gaduh tersebut, Allah mengirimkan pasukan burung yang berbondong-bondong dan masing-masing membawa tiga butir batu panas. Mereka terbang di atas pasukan gajah dan menjatuhkan batu-batu tersebut. Mereka yang terkena batu itu kulitnya akan melepuh dan bernanah hingga tewas. Menurut beberapa sumber, Abraha terkena batu di dada dan jarinya yang membuat melepuh. Gagal sudah usaha Abraha dan pasukan gajahnya yang berniat untuk menghancurkan Ka'bah demi menuruti nafsu belaka. Kejadian ini diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surat Al-Fil ayat 1-5. Sepeninggal Abraha, Yaman pun jatuh ke tangan Persia hingga pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Oh ya, selain di Spotify, kami juga hadir di YouTube dengan nama channel Abu Umar Bercerita. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Follow juga Instagram Abu Umar Bercerita di @abuumar_bercerita. @abuumar_bercerita untuk mengetahui update terbaru baik di Spotify maupun di YouTube. Sampai jumpa di episode berikutnya, insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.